Cori. Naokoli. Pozdravljeni v popotniški oddaji na prvem, v kateri bomo danes malo bolje spoznali Argentino, kjer so ta vikend izvolili novega predsednika države, ki je po njihovem političnem sistemu tako vrhovni vodja države kot tudi premije. Argentincem se, ker je sicer s tesnim izidom slavil opozicijski kandidat, obetajo spremembe. Z nami pa bo Mauro Lugano, Argentinec z italijanskimi koreninami, ki je v Slovenijo prišel zaradi ljubezni. Vabimo vas tudi na sprehod po Singapuru. Najprej pa še
popotniška zanka. Kje je? Kaj je? Kdo je?
Minuli teden smo vas lovili v naslednjo popotniško zanko, s katero živaljo sta imela težave Nataša Vrhovec in njen sopotnik.
Sva bežala pred pjavkami, ki jih je bilo res polno. So bila tudi oren krvava, v bistvu je tako, da sploh ne čutiš, ko pride pjavka, ko se ti prisesa. Tako da samo, ko daš ti hlačenco, pač gor si ves krval, tako da ja, so tudi naju prišle.
Tokrat nagrado za pravilen odgovor prejme Marjan Pelhan iz Ljubljane. Nova popotniška zanka pa se glasi, koliko stane pivo v Singapuru. Odgovore lahko pošljete na goridoli@rtvslo.si ali na poštni naslov Radio Slovenija prvi program oddaja Goridoli na okoli 1550 Ljubljana. Lahko pa ga natipkate tudi na našo Facebook stran.
Poslušate Goridoli na okoli.
Na telefonu pa imamo Natašo Vrhovec. Nataša nam je obljubila še eno zgodbo iz Singapurja, tako da Nataša, lep pozdrav.
Ljuja.
Kako je bilo v Singapurju? Najbrž je to državica, mestna, ki je zelo drugačna od Malezije.
Ja, čisto nasprotje. Čista, vse je v liniji, tudi ko greš na metro, ni nobene zbrke, greš v vrsto. Počakaš tiste, ko grejo ven. Stolpnice so ogromne. Midva sva spala v 21. nadstropju pri eni kolegici. Ja, vse je čisto, ljudje so prijazni, vsi govorijo angleško.
Čeprav je Singapur mestna državica, otoška, mi mislimo, da je tako majhna državica, ima pa vseeno 5 milijonov prebivalcev in pol. Se občuti ta množica ljudi, ki tam živijo in delajo.
Ja, presenetljivo se ne občuti skozno, no. Ni, pričakuješ, da je gužva, da ne moraš na metro, da je posod polno ljudi, ne vem, da se s komovci suvaš, ampak ne, v bistvu ne. Komovce lepo sprehaja, si še bilo recimo na Kitajskem veliko let, no, veliko večja gužva. Tudi v bistvu živijo v stolpancah, kar pomeni, da so jih tako zelo, zelo, zelo visoke in se pomeni tudi tako razgubijo, no. Tako da ja, ni bilo njih take gnete. Je pa zelo veliko ljudi, tako narodnosti različne, imate Indice, Kitajce, itak Evropejce tudi, Malezice, Singapurčane. Veliko ljudi se tudi vozi sam delati, no, iz Malezije v Singapur.
Kako se pa občuti ta multietičnost, oni se najbrž imajo za Singapurce, ne?
Ja, načeloma ja, no, ampak je tako, da pa imajo vsem svojo kulturo. Se pravi, so določeni predeli, to se pravi Chinatown, ali pa Little India, ko greš tja, imate same Indice. Se pa imajo, ja, seveda, za Singapurce na vseeno.
Omenila si, da je vse zelo čisto in urejeno. Kakšne so torej navade ljudi, skrbijo za svoje okolje, so redoljubljeni, ti je uspelo mogoče začutiti tudi kaj tega utripa?
Ja, mogoče je glavno to, no, da so zelo strogi zakoni. Se pravi, ne, če pluvaš, če vržeš smeti, če ne upoštevaš zakona, so zelo velike globe. Vsi zelo lepo skrbijo za vse. Tudi ti ne pomisliš, ne, da bi karkoli vrgul na tla, pa ne zaradi tega, ker je taka globa, ampak zaradi tega, ker vse to klepo, ne, tako čisto.
Kaj pa si kot turist lahko tam ogledaš?
Ja, glavne so stavbe, zrači so ogromne stavbe, so nabile name zelo velik vtis. Potem je ta glaven del, ta zaliv, kjer je hotel, ladja, se lahko pospneš gor na ladjo. Hotelski gosti se tudi kopajo, čisto gor je bazen imate potem pogled na celoten predel Singapurja, v bistvu na mestu Singapur. Ja, mi smo se tudi pospela gor, tako da so čakala, da je tema, da so si ogledala še Singapur po temi, v lučkah. Zraven je tudi umetno so narejeni vrtovi, tudi vsi v lučkah, torej noro, noro, lepo. Potem smo si ogledali tudi živalski vrt, ki je res zelo, zelo lep, zelo velik, prostoren, polno narave, tako da ja, je res vredno ogledano. Jaz sem si najbolj zapomnila ogromnega krokodila, ko zrasti tudi do 9 metrov in ko pride zraven je ne vem, njegova noga velika, tako kot polovica jaz, ne, tako da se bo res wow, wow, wow. Imajo tudi mrežaste pitone, te so tudi največje kače, ki zrastejo do 10 do 12 metrov, tako da te se je recimo možno tudi dotakniti, če imajo določene delavnice. Pa orangutani, ja, seveda, orangutani so pa prosto se gibajo, tako nad ljudmi, no, tako da ti hodeš pod orangutani, oni so pa gor na drevesih.
No pa pojdiva zdaj še k cenam. Omenila si Malezija, Singapur, nasprotje, se tudi pri cenah to pozna?
Tudi, seveda. Cene so v Singapurju zelo, zelo visoke, kar pomeni, da recimo za kosilo, mi ko smo šli jesti, smo plačali 200 evrov za 4 osebe. Recimo pivo stane eno od 11 evrov naprej, ko Malezija ješ za pol centov recimo na ulici. No. Mi da so se tem prvošla tudi tukaj v Singapurju v Chinatownu, tudi kosilo, ki je bilo malo cenejše, ene 5 evrov. Ampak sem si naročila nekega piščanca, pa sva dobila nogice, kurja nogice in tako se reka, ok, neč več ne bova teh potem stvari jedla, mogoče raš malo draže, so pa res okusne.
Moraš imeti za Singapur debelo denarnico ali pa vsaj nekaj prihrankov, koliko dni pa je dovolj, da si ga ogledaš, da dobiš utrip mesta oziroma države?
Lahko bi stala še, brez problema, tam je tudi zraven in Sentosa Island, kjer imajo različne te studije, tako da tam recimo rabaš po cel dan.
Za snemanje filmov, kakšne ja. Studije?
Ja, za snemanje filmov v bistvu imajo te različnih filmov, imajo
kulise.
Kulise. Potem velike akvarije, zabaviščne parke, ampak to je samo en dan, samo recimo, da tam izo so zdaj ne pol dneva v tem delu, no so si šla akvarij pogledat, ampak da pa doživiš, da se malo umiriš, da vidiš v trip mese in vse je pa v mojem kakšen teden. Lih idealno. No. Veseljem bi šla še nazaj, torej ena tista država, v katero bi še šla. No.
Nataša Vrhovec, najlepša hvala za tale pogovor. Se slišimo.
Super, najlepša hvala za povabilo.
Kdor potuje, slabo ne misli.
Buenos dias, bomo rekli današnjemu gostu, tako smo izdali eno, lastnost države, v katero potujemo prek radijskih valov. Naš studio je sicer premajhen za tango, lahko pa z gostom poveva marsikaj v njegovi domovini, to je, kot ste že lahko uganili, Argentina, Mauro, Lugano, lepo zdrav.
Živjo.
Pred 4 leti si prišel v Slovenijo zaradi ljubezni, mi pa smo te povabili na radio, da nam predstaviš malo svojo domovino, torej Argentino, ki je ena največjih držav v Latinski Ameriki. Ime je dobila po latinski besedi argentum, srebro. Kako pa bi jo ti opisal takole na kratko?
Ja, bi rekel, da je zelo smešan država, ker imamo velik kulturi noter. To, da je zelo smešen.
Multinacionalna, multietična, tudi multijezikovna, ne?
Multikultural, ja.
Na kar nekaj stvari pomislimo, ko omenimo Argentino, najprej tu seveda nogomet, pa Lionel Messi, potem je tukaj tango, pa čaj mate, gaučo. Je vse to nepogrešljivi del argentinske kulture?
Jaz bi rekel, da ja, to je reprezentativ od Argentina, ampak ne vem, če je to najpomembno. Mislim, da recimo Che Guevara ni noter tukaj. Tudi Che Guevara je reprezentativ od naša kultura in naš duh. Ni samo futbol pa gaučo.
Pa če greva zdaj k nogometu, ali res ne samo za Brazilce, kot to velja, tudi vsi Argentinci dobro znate nogomet?
Ja, seveda, seveda. Vsi igra nogomet tam. Ko si mlad, je kot tukaj, ne vem, plezanje ali če greš na hribo tukaj, tam je fuzbol.
Ima Buenos Aires res 16 stadionov?
Ja, ali več tudi. Smešno je, da če nimaš šoga in si mlad, pa to pa narediš s karkoli. Narediš šogo pa igraš isto.
Torej se znajde otroci?
Ja, ja, ja.
Kakšno je pa vzdušje na eni tekmi nogometni, če si jo greš ogledat kot navijač?
Nisem šel na dolg v stadion. Sadnič, da sem bil, je bil proti Slovenija, Argentina proti Slovenija, tam v La Plata in smo šli, ker je bilo Slovenija, Argentina, moremo iti. Ne vem, jaz nisem šel več, ko sem bil, ne vem, 15 ali 16 let, ker je bilo nevarno.
Se skupine različnih klubov navijačev spopadajo med seboj?
Ja, pa tudi je bilo streljeni, pa policijo, ti noter, pa to. Pa zato nisem šel več v stadion.
Ko si si ti ogledal to tekmo Slovenija-Argentina, za koga si pa navijal?
Ja, seveda, da Argentina, ker je bilo Messi tam, pa smo zmagali tudi.
Kako te je pa gledala žena, Slovenka?
Ona tudi je zavila za Argentino.
Omenili smo še tango. A plešeš tango?
Yes, yeah.
Vsi plešejo tango?
Ne, zdaj je mogoče več ljudi. Ko sem bil mehen, ni. Je bilo skoraj posabljeno. Samo stari ljudi so plesal. Ampak potem, ko sem bil mlad, sem začel, pa tudi moja generacija je začel še enkrat. In zdaj več ljudi pleše. Ja.
Kakšen pa je način življenja v Argentini? Kako se razlikuje od tega v Evropi? Kdaj se ljudje ponavadi zbudijo? Kdaj je čas za počitek, za siesto? In kdaj se pri vas, oziroma kdaj se v Argentini večerja?
Večerja je zelo pozno, okrog 9:10. Ja. Kot si rekla, imamo siesto. Zdaj mogoče manj kot prej, ker kapitalizma pa to ne da čas za siesto, za počit. Pa počitnice imamo v januarja. Januarja, mogoče februarja.
Zdaj, v Argentini je približno polovica ali pa celo malo več ljudi italijanskega porekla. Tudi ti imaš italijanske korenine, ne?
Ja. Imamo veliko. Jaz pa imam državljanje, tudi italijanska. Pa govorim italijansko malo. Poznam veliko ljudi tam, da imajo korenine italijane, ja.
Torej, tudi italijanska hrana pride prav, ali je kulinarika v Argentini tipično zdaj svojo vrstno?
Vse naše kulinarke tudi pridejo iz druge države, ja. Iz Italije, iz Španije, pa se smešajo in pride skupaj ena tretja vrsta, ena
svojstvena jed.
Ja, to je argentinska. Smešanje od druge države pa ima tudi mal okus pri nas, ampak tudi je od zunaj.
Ali res vsi pijejo mate tam?
Ja, to pa seveda. Tudi jaz tukaj imam mate zame. Tam tudi tamali, ko si fant ali si punca, okrog, recimo, 10 let začneš pit mate.
Ja. Je to poživilo?
Ja. Če študiraš, recimo, po noč, pa rabiš se zbuditi, kot kavo. Piješ mate, pa lahko študiraš ali boziš. Ali
energijo ti da tudi kakšna sladica. Ti sam pečeš argentinske sladice, ne?
Ja, tudi. Zdaj sem začel narediti alfajores kot desert, kot kolača.
Kaj vsebuje, katere sestavine potrebuješ?
Ena posebna sestavina je dulce de leche. Mogoče najbližje tukaj je karamel. z mlekom in cukor se dela tudi velik čas, se kuha, pa potem dam to na mest alfahor.
Omenili smo pijačo, pa sladico, kaj pa hrana? Kaj moramo poskusiti, če gremo v Argentino?
Ja, jaz bi rekel, da sado. Če ješ meso, to je najbolj, najbolj znan. Če...
To je govej izrezek?
Ja, ni izrezek, ampak je velik kost mesa. Ja. Kost mesa in se kuha, se peče dolg čas na ogen direkt, recimo 2 ali 3 ure, pa je zelo dobro, ja, okusno. Tudi meso je drugačno kot tukaj, ker kravi imajo tam samo plato, pa hodijo na plato, pa jejo velik trava, pa to, pa zato pride ta mehka mes.
Pa smo že pri pampah in pri gaučetih, ne? Je to še vedno del argentinske kulture?
Ja, so še, ampak manj in manj.
Zakaj izginjajo? Prevzimajo korporacije te plantaže, ranče?
Ja, zdaj največja korporacija je Monsanto in to je naša aktualna ekonomija. Soja je zdaj, kot je bilo včeraj, meso. Zdaj Argentina je znana po sojo, ni več po meso, ni več po ta gaučo kultura.
Se ukinja ranče in goji sojo?
Ja, tako. In ni sam to, ampak tudi je nevarno, ker čez 10 let te strupi, da se uporabijo za sojo, pridejo noter v zemljo, pa grejo v vodo, pa to je nevarnost.
Se jo ljudje v Argentini zavedajo ali tako kot povsod drugod zamižimo na eno oko?
Ta je mogoče ta duh iz Che Guevara, da sem rekel prej. Zdaj mlade pridejo, grejo na proti Monsanto, pa vprašajo oba, te desna pa leva politike, ja, kaj bojo, kako bo ekonomijo brez sojo, kako bo bioekonomija, recimo, kako bomo brez Monsanto. In to, ampak je kot David versus Goljat.
Težek boj, ne?
Ja, težek boj, ne. Ja.
Tega boja najbrž popotnik, turist, ne zasluti, ko pride v Argentino, ja. Ne?
Novenga ne ve to. Tudi v Argentini velik ljudi ne vejo to. Če greš v avto, recimo iz Buenos Aires do Córdoba, 500 kilometrov, vidiš levo in desno in sam vidiš sojo. Pa če ne veš to, kaj je ta rastlina, samo vidiš zeleno, pa kako lepo. Ampak to je kot zeleno puščavo, ker je sam sojo. Ni dobro za zemljo.
Zdaj, če greva še malo k bolj popotniškim temam. Zdaj, Argentina je zelo velika država, od severa proti jugu meri skoraj 3700 kilometrov. V njej se nahaja tudi skoraj 7000 metrov visok, najvišji vrh vseh treh Amerik. Imate Pampe, imate Ande, Patagonijo. Ne? Kaj je res treba videti?
Pa tudi džungli imamo. Na sever imamo Cataratas del Iguazú, tam blizu Brazil. Pa tudi je zelo hudo, ker je drug svet tam. Če greš na jug, imaš ledeniki, pa če greš blizu Los Andes je gora, pa greš na drugo stran in je morje, pa ima velike različne izglede.
Kako dobro poznajo državo Argentinci? Potujejo okoli?
Ja, jaz bi rekel, da potujejo več noter kot zunaj. Ja.
Če pa prideš kot popotnik v Argentino, kako je najlažje potovati? Je to avtobus?
Ja, odvisno. Če imaš denarja, mogoče najboljše je, da greš z letalom, ker je velika država. Pa velik čas rabiš, če greš v avtobus. Zato, če imaš denarja, mogoče najboljše je, da greš par dni v Cataratas na sever, par dni v Patagonija na jug. Če imaš čas in nimaš tok denarja, potem pa ja, v avtobusu.
Kakšen nasvet bi lahko dal tistim, ki se odpravljajo v Argentino, kje se da doživeti pravi utribe Buenos Airesa, ne vem, kam se grejo lahko učiti tango, kje treba paziti na svoje imetje, kakšen tak insajderski nasvet?
Jaz rečem, da tukaj, ko pridem v Slovenijo, pa sem tukaj v Evropo, imam off ta šest čut. Dam off, pa ni problem. Tam v Argentina moraš imel on, moraš pasiti cel okrog.
Torej, da ti kdo kaj ne izmakne ali na kaj vse moraš paziti?
Ja, da ti izmaknejo ali ne veš, kaj se dogaja, moraš imeti ta šest čut on. Ja.
Pa je nevarno?
Odvisno. Če imaš strah, ja, je nevarno. Če si cool, pa pogledaš okrog, pa vidiš, kako lokalni...
Prebivalci?
Ja, kako prebivalci delajo, pa ni problem.
Zdaj, ti sicer nisi iz Buenos Airesa, ne? Ampak večina tja gre,
ja.
Prileti. Kje dobiti ta prav vtis za to, kakšen je Buenos Aires?
Jaz bi rekel, da San Telmo je najlepši del od Buenos Aires, ja. Jaz sem živel tam okrog pet let. Pa tam je tango, pa tam je kultura na ulica, ja.
V katerem letnem času pa bi ti najbolj priporočil obisk Argentine?
Jaz bi rekel, da v septembra greš, da je tam pomlad, pa tukaj bo mrzlo, pa tam začne pomlad, pa boš videl ljudi na ulica ali na trg, pa to.
Mauro Lugano se zahvaljujemo za pogovor, končujemo pa s čim drugim kot z argentinskim pregovorom. Tisti, ki te ljubi, te bo spravil do solz. Pa lep pozdrav do prihodnje sobote od Lojzeta Gačnika in Špele Šebenik.
Gori. Naokoli.